Začněme řádky románu Jiřího Šotoly Svatý na mostě.
Byla noc ze čtvrtka na pátek po neděli létaré. Před nedělí Judika, též zvanou Smrtná. Ješek Ocas pečlivě kroužil plamenem po Johánkově boku a bylo mu divné, že pryskýř nenaskakuje. A bylo mu divné, že Johánek neřve, že je tichý a že se nehýbá. Nicméně pracoval trpělivě a nevzdával se naděje. Posléze však pochopil, že Johánek je mrtev. Ješek Ocas spěšně opustil žebřík, aby mrtvému nepřekážel. A zhasil svíčky a zasmušile zíral na své dílo. Co s ním? Co teď s ním? I sundali Johánka a že ho zakopou někde poblíž, na smetišti u hradeb. Hned na to ten nápad zase zamítli, darmo se pod mě šťourat v hlíně, nebo štíka stejnak vždycky vyrýjí vepři, neosvědčuje se to. Zvedli tedy Johánka a že ho zanesou do řeky. I s tím bude štrapáce, ale je to spolehlivější. Řeka je hluboká, jarní, řeka tělo pozře a vyplaví až Bůh ví, kde za Prahou. A šli. Pohřební chodci došli k řece. Nad nimi se tyčila nová, skvostná mostecká věž, její korouhve dosahovaly hvězd a Ješek Ocas už z dálky volal, ať se rychle otvírá brána a všichni ať zalezou, nikdo ať neciví a do ničeho nestrká nos, sice mu bude uříznut. Rozespalá braná stráž však svého rychtáře pohlase nepoznala. Vyhrnula se v plném počtu chrastíc ze zbrojí a hulákajíc výhružně. Zdola od svatého Klimenta se přiblížili klerici s pochodněmi a hlasně zpívali Ecce Agnus Dei, quitolit peccata mundi. Stráž záhy poznala svoji mílku a rychtáře i s kadávrem a s utrmáceným písařem vpustila. Nedlouho na to vpustila za ním i kleriky. Kněz, mínili knechti, zajisté je Bohem i úřadem povolán kvačit za mrtvolou. Ješek Ocas doběhl do polou mostu a složil Johánka na zítku. Zamýšlel odříkat nad ním aspoň modlitbičku, než ho odevzdá hlubinám, ale klerikové mu všechno zkazili. Hořeli vzrušením a zvědavostí. Obřad ukrývání beránka, domysleli si, začíná. Upírali zraky do temnoty a natahovali uši. Řeka šuměla, nebe bylo plné hvězd. Pak dole cosi pláclo do vody. A potom už se nedělo nic.
Český rozhlas uvádí pásmo s názvem Kormutlivý příběh Johánka z Pomuku doktora Dekretů. Část čtvrtá. Patero hvězd.
Poslechněte, křesťané, věci kdy neslýchané o svatém Janovi, našem krajanovi, rozeným z Nepomuku, což jest se stalo v skutku.
Zpívá se v lidové baladě vytištěné v roce 1729 v Kutné Hoře. Roku 1752 byla ve Vatikánském archivu v rukopise označeném číslem C1122 objevena obžaloba Jana z Jenštejna, kterou se po odchodu z Čech a nedlouho po příchodu do Říma 29. června 1393 obrátil pražský arcibiskup na římskou kurii a především na papeže Bonifáce 9. předpokládá je, že se mu dostane účinné ochrany před králem a jeho milci. V této stížnosti je také poprvé Johánek z Pomuku nazván svatým mučedníkem, iam martyr sanctus. V článku 27 Jenštejn píše.
Když byl v kapitule, i hned udeřil král rukojetí svého meče do hlavy doktora práva, děkana mého pražského kostela Bohuslava, již vetchého starce, tak silně, že mu vytryskl proud krve a s rukama svázanýma za zády ho rozkázal dovést z jeho domu do domu pražského purkrabího. Tak učinil i s ostatními. S Něprem, představeným mé kurie, rytířem již pokročilého věku, jehož dal také dovést na Richtu do soudcova domu a přitom se často ptal na mě, biskupa, zda i mě s nimi vedou. Na večer jedal se svázanýma rukama a nohama před zraky všech svých katem mučiti a on sám přiložil pochodeň vikáři oficiálovi k bokům i k ostatním místům a ušetřil pouze jediného, totiž míšeňského probošta Knoblocha. Ušetřili i rytíře Něpra, jehož drželi v zajetí jinde. A rozkázal je utopit. A všichni by již bývali utopeni, kdyby, jak se říká, nebyli v přítomnosti veřejného notáře slíbili a přísahali, že ani tehdy, ani nikdy jindy neřeknou, že byli zajati nebo mučeni, a jak jsem se dozvěděl, chtěl také, aby mu přísahali, že se postaví proti mně, biskupovi. Oni však celí přestrašení raději požádali o vyhotovení veřejné listiny, než by se chtěli dát utopit a, jak se říká, stvrdili vlastními přísahami, a tak byli propuštěni. Pouze ctihodný Jan, doktor a můj vikář v duchovních záležitostech, byl po strašném mučení a propálení boku, takže nikterak nemohl dále zůstat je naživu, veřejně veden k utopení ulicemi a náměstími města a byl z Pražského mostu asi za 3 hodiny noční se svázanýma rukama a hlavou přivázanou k nohám v podobě kola schozen do řeky a utopen.
Potud žaloba Jana z Jenštejna, jenom pro přesnost uváděná 3 hodina noční, znamená z dnešního pohledu 9 hodinu večerní. Takže víme, že Johánek z Pomuku, doktor dekretu a generální vikář pražského arcibiskupství, dospěl konce své pozemské pouti 20. března 1393. Dál už se strastiplného osudu Jana z Pomuku zmocňují kroniky. Latinsky psaná česká kronika uložená v Lipsku, zachycující události 1384 až 1411, říká.
Léta páně 1393 byl utopen Johánek z Nepomuku, doktor církevního práva, v den svatého Benedikta v noční době. Téhož roku v létě řeka Vltava tak vyschla, že v podskalí přes krátké břevno přecházeli řeku suchou nohou a voda řeky Vltavy tak zezelenala, že se lidé neodvažovali vařit s vltavskou vodou, ale s vodou ze studní.
Při listování historickými odkazy nutně musí přijít na přetřes otázka, jak se stalo, že byl původní důvod králova hněvu a také skutečná příčina smrti Jana z Pomuku, totiž spěšné potvrzení opata kladrubského kláštera ve funkci, zaměněn za ochranu principu zpovědního tajemství. Možný počátek legendy o neprozrazeném zpovědním tajemství jako příčině Janovy smrti je zřejmě v kronice římských císařů a papežů z let 1446 až 1451 o Tomáše Ebendorfa z Hasbachu. Tam se píše.
Také zpovědníka své manželky Jana, mistra teologie, poněvadž řekl, že ten je hoden královského titulu, kdo dobře vládne, a jak se říká, poněvadž se zdráhal porušit zpovědní tajemství, dal utopit ve Vltavě.
Světlo světa v kontextu nepomucenských legend spatří i domněnky o nevěře královny, kterou prchlivý a zřejmě i značně žárlivý Václav IV. Nemohl nechat bez povšimnutí. Pokud by to nebyly pomluvy, tak o kterou z královen šlo? O královnu Johanu Bavorskou, první ženu Václava IV., která zahynula za podivných okolností na Karlštejně 31. prosince 1386, údajně zardoušená v době královy opilosti jedním z králových loveckých psů? Nebo je onou nevěrnicí druhá Václavova žena Žofie Bavorská, která zemřela 26. září 1425 či 1428 a léta po Václavově smrti žila pod ochranou římského císaře, uherského a českého krále Zikmunda Lucemburského? Kdybychom vsadili na druhou manželku, která podle zpráv současníků byla velmi krásná, mohli bychom pro tvrzení o manželské nevěře najít oporu v hanopise na krále Zikmunda, zachovaném v jedné z husitských kronik Ondřeje Řezenského, kde se Zikmundovi předhazuje cizoložný poměr s manželkou bratra, tedy s královnou Žofií. Téma královské nevěry se objevuje i ve spise Spravovna Jiřímu, který pro Jiřího z Poděbrad někdy v letech 1470 až 1471 napsal kanovník Pavel Žídek.
Když měl zlé domnění do své paní a ona se zpovědala mistru Johánkovi, děkanu všech svatých, i přišel k němu král, aby mu pověděl, s kým přebývá. A když děkan nechtěl jemu nic praviti, kázal ho utopiti. Potom přeschla řeka a když lidé pro mlýny chleba neměli, počali proti králi reptati. A to byl počátek zlého.
Ale dá se vůbec předpokládat, že by doktor Johánek mohl být zpovědníkem některé ze zmíněných královen? Pokusme se odpovědět na tuto otázku pomocí známých faktů. V době, kdy první žena Václavova, královna Johana, zahynula na Karlštejně, studoval Johánek z Pomuku, tehdy ještě farář od svatého Havla v Padově, a to nejpozději od roku 1383 do roku 1387. Jeho nepřítomnost v Čechách by se sotva slučovala s tak významnou rolí, jako je role královní na zpovědníka. A pokud jde o Janovo angažmá u královny Žofie, mohl v době, kdy byl generálním vikářem arcibiskupství, při všech svých povinnostech a při tom, co víme o konfliktu mezi královským dvorem a arcibiskupskou konzistoří, vykonávat službu královny na zpovědníka? A kdyby nevyzrazení zpovědního tajemství bylo příčinou Johánkovy smrti, opominul by to ve své rozhorčené žalobě papeži arcibiskup Jenštejn? Spor, který se opravo z tohoto svědce rozhořel v 19. a posléze i na začátku 20. století, jenom dokladuje, jak historické skutečnosti proměňuje legenda. Ale také ke kolika událostem české historie nedokážeme přistoupit bez emocí. Udělejme skok v čase. Na počátku 18. století vrcholí snaha o uznání Johánka z Pomuku za svatého mučedníka. 15. dubna 1719 dochází ve svatovícké katedrále k exhumaci Janových ostatků. Komisi předních mužů království, osob duchovních i světských, vede pražský arcibiskup Ferdinand Hrabě Kienburger. Přítomní jsou také nejvyšší purkrabí Českého království Jan Josef hrabě z Vrdby, královský místodržící František Ignác hrabě Vratislav z Mitrovic a mnozí další, ale především lékaři. Dvorní lékař císaře Leopolda I., univerzitní profesor dr. Jan František Lev z Erfsfeldu a další čtyři představitelé lékařské vědy. Ti konstatovali, že s kostrou nebylo před exhumováním manipulováno, že nese stopy četných zranění a že měkká hmota, která při zkoumání ostatku vypadla z poškozené lebky, je podle všeho jazyk. Doktor Lev, hlavní lékařský znalec, zkušený anatom, vyškolený řadou pitev na lékařských fakultách v Praze, Římě a Padově, údajně prohlásil.
Vidím hlavu naplněnou hlínou. Avšak v hlíně ke svému podivu a úžasu nalézám jakousi hmotu, jež se podle své podoby, podstaty, složení cév a červené barvy musí považovat za pravý lidský jazyk. S bezpečným vědomím ho za takový veřejně prohlašuji a věřím, že byl proto zachován, protože Jan Nepomucký jím zachoval tajemství svaté zpovědi.
Slova osobního lékaře Leopolda I. potvrdil i další zástupce medicíny, doktor Jan Karel Puchman.
Soudím, že je to opravdový jazyk. Zvláště proto, že na konci pozoruji čtyři rozvětvení, jež nemám za nic jiného než za čtyři jazykové svaly.
A nakonec přísežný ranhojič Ferdinand Schober z Vyššího Brodu k dobrozdání svých učených kolegů dodává.
Měl jsem v rukou velice často mrtvá těla. Nabyl jsem přesvědčení, že nejdříve propadají zkáze jejich vnitřní části, zvláště oči a jazyk. Tady se naskýtá pravý opak. Kosti, patra a masité části jsou stráveny, jen jazyk se v lebce zachoval přes 300 let.
Po této diagnoze učené komise blahoslavení a posléze svatořečení už nic nestálo v cestě. Blahořečení proběhlo 31. května 1721. Příslušný dekret podepsal papež Innocent XIII. Ke svatořečení Jana z Nepomuku došlo o 8 roku později, 19. března 1729, kdy v Lateránské bazilice v Římě uvedl Jana mezi svaté mučedníky Benedikt XIII. Poslechněte si část papežova prohlášení.
Koncem 14. století po narození Kristově, když na Vinici Páně vznikly plameny skázonosných nauk, když totiž přeneblahá nauka valdenských a albigenských, jež za otce měla katarské a manichejské, nad katolickou pravdou jásavě tančila? Nauka to, jež mimo mnoho jiného usilovala o odstranění zpovědi a svátosti pokání, a když z velmi zhoubných knih Wyclefových zrozená sekta husitů zhoubou hrozila ráji království českého? Přeslavný chrám pražský, milovaná dcera kostela římského a matka celého království českého, syna svého Jana Nepomuckého jako hradbu postavila pro zachování naprostého tajemství svátostné zpovědi proti novým útokům pekelných bran.
I tento papežův dekret staví do popředí nikoliv skutečný důvod smrti generálního vikáře, ale zpovědní tajemství, o kterém se v dobových materiálech ze 14. století vůbec nehovoří a navíc datum jeho smrti posouvá o 10 let dřív, tedy do roku 1383, tedy do doby, kdy je Jan Nepomucký v Padově.
V roce 1383, když totiž Václav, zapomenuv na dobré vlastnosti otce svého, popudem nepřítele pokolení lidského, vrhl se střemhlav vícen neřesti. Přezbožná královna, uražena jsouc do hlouby duše hříchy svého chotě a obávajíc se jeho krutosti, umínila si, že se zcela Bohu jedinému odevzdá, hodlajíc si od něho vyprositi v takovémto neštěstí pomoc a útěchu. Proto častěji ku zpovědi přiklekala, se slzami v očích se z hříchů vyznávala, tělo mrtvila. Než král ke hříchům hříchy připojuje, zbožnými skutky výtečné královny se rozuřen tak poklesl, že s hříšnou smělostí usiloval, aby to, co královna almužníkovi ve svaté zpovědi a pouze Bohu zjevila, zpovědník jemu pověděl, tvrdě, že povědětí musí.
Potud citace z listu, jimž Benedikt XIII. Uvedl Johánka z Pomuku mezi světce. Listu, který nejenomže relativizoval čas a příčinu Johánkovy smrti v duchu legend, ale zároveň vyvedl mravní rozměr krále v podobně strašlivých barvách, jako husitské dějepisectví spodobnilo Zikmunda Lucemburského. Ovšem ani po první exhumaci nedošly ostatky Johánka z Pomuku k lidu. Vyzdviženy byly opět 17. dubna 1719, poté 4. července 1721. 27. ledna 1725 byl vyšetřen údajný Johánkův jazyk uložený ve vzácné relikviářové schráně. Při konečné úpravě hrobu v letech 1733 až 1736 byla Janova kostra opakovaně výjmuta, jednotlivé kosti ozdobeny a smontovány do konečné podoby světce. V roce 1903 byl Janův jazyk znovu vyšetřen anatomem profesorem Ondřejem Šrucem. Nepomukův jazyk zajímal i další experty medicíny. Roku 1957 se věrohodností jazyka zabýval doktor František Hájek, profesor soudního lékařství na Karlově univerzitě, a v roce 1968 další profesor soudního lékařství, doktor Jaromír Tesař, doktor věd. O 4 roky později, 31. května 1972, byla rakev z ostatky Jana Nepomuckého otevřena ještě jednou. Tentokrát byl exhumaci přítomen apoštolský administrátor pražský biskup František Tomášek, kustod chrámu svatého Víta kanovník Miroslav Vlček, generální vikář dr. František Vaněk, historik Emanuel Poche, profesor dr. František Kotlík a dr. Emanuel Vlček, přední československý paleoantropolog a profesor anatomického ústavu. Závěry komisionelního posouzení nalezených kosterních pozůstatků, ale také hmoty vyňaté z relikviáře, uchovávajícího údajně svědců v jazyk, je možné shrnout takto.
Lebka Jana z Pomuku je velmi dobře zachovaná, až na defekty vzniklé zlomeninami a na několika místech hnilobnými procesy. Obličejový skelet nese typické zlomeniny. Kompletně je odlomena horní čelist, vlevo je uvolněná i levá kost jařmová, levostranný jařmový oblouk je zlomen asi v polovině.
Nakonec komise dochází k závěru.
Popsané zlomeniny vznikly opakovanými údery tupého nástroje vedenými velkou silou na krajinu levého jařma a levostranného úhlu mandibuly, například pěstí, kopanci. Vzniklé zranění bylo pro svůj rozsah provázeno pravděpodobně bezvědomím a vedlo při porušených kostech po určité době k smrti pro krvácení do přední a střední jámy lebeční. Tady máme vysvětlení, proč v protokolu o výslechu u soudce není vzpomínáno jméno Jana z Pomuku, který zřejmě již nebyl schopen reagovat na průběh dalšího jednání.
Pokud jde o údajný jazyk uložený ve stříbrném relikviáři, závěr komise zněl takto.
Relikvie jazyka svatého Jana Nepomuckého je nesporně organického původu, což bylo prokázáno mikroskopickým a serologickým vyšetřením hmoty. S největší pravděpodobností je tvořena dekomponovanou suchou mozkovou tkání, jak lze odvodit z makroskopické i mikroskopické podobnosti vzorků suchých zbytků materiálů získaných z nitra neurokránia mužů z 10. až 15. století. Nebyly zjištěny žádné zbytky odpovídající svalové tkání. Materiál základní hmoty je ve všech studovaných případech neobyčejně podobný, obsahuje jen jiné příměsi, jako jsou pilová zrnka, plísně a podobně. Výzkum prokázal příslušnost relikvie ke kosterním pozůstatkům Jana z Pomuku, uloženým ve stříbrné rakvi.
Potud text protokolu. Od okamžiku drastické smrti získává Johánek z Pomuku stigma mučedníka a Václav IV. Stigma brutálního, možná i běsem posedlého hříšníka. A všechny ostatní činy, všechno, co udělal, čím byl, všechny jeho královské skutky jsou vniveč, jsou zapomenuty. Jakoby pro královnu Žofii nenechal vytvořit nádherně iluminované rukopisy plné milostných symbolů, jako by mimo něj šly pokusy o zvýšení kreditu Pražské univerzity a mnohé další. Objektivně nejhůř z těch tří osudových souputníků vychází arcibiskup Jan z Jenštejna, jenž ve chvíli nebezpečí selhal, zbaběre uprchl před běsnícím králem a nechal na pospas světské moci své věrné služebníky. Jak ošidné jsou kličky dějin. Nad benátským přístavištěm, pod ním se spojují kanále di Canareggio a kanále Grande, kde dříve končili gondolieri, dovážející své zákazníky do Benátek z pevniny, stojí socha Jana Nepomuckého, zhotovená z mramoru, která se i vyobrazením světce liší od známých barokních soch, nacházejících se snad ve všech českých osadách poblíž vody a mostu. Mohl bych uvést další místa, další vyobrazení, dokladující posmrtnou proslulost Jana Velflínova, doktora dekretů, vyšehradského kanovníka, arcibiskupova generálního vikáře, českého světce. Ale mám pocit, že by tento výčet nebyl správným ukončením příběhu. Když jsem četl literaturu inspirovanou Johánkovým osudem, ale i bouřlivou dobou, která zmítala Evropou a tedy i českým královstvím, která předznamenala husitskou bouři pustošící české království a hledal jsem v ní epilog kormutlivého příběhu, padly mi do očí verše Jakuba Srnécia z 16. století, které definují úděl člověka. Dovolte, abych je ocitoval na závěr putování inspirovaného dvěma výtvarnými artefakty. Křehkou, kaligraficky vyvedenou notářskou značkou Johánka z Pomuku na jedné straně a exaltovaným stříbrným mauzolem téhož ve svatovické katedrále na straně druhé. Ale také fascinujícím prolínáním historie jednoho života s dějinami.
Papíří, popel, spánek, mráček prachu, rosa sladká, mírný vánek, pára, stín, blesk, vlna, jinovatka.
Vyslechli jste čtvrtou část pásma Kormutlivý příběh Johánka z Pomuku doktora dekretů s názvem Patero hvězd. Pořad, ve kterém jste slyšeli Josefa Somra a Lukáše Hlavicu, připravil a uváděl Jan Tůma.